Uvaženi slušalci, evo sa nama na telefonskoj liniji je protojerej Siniša Smiljić, paroh Paštrovski, koji je na 16. pravoslavnom saboru djece Crne Gore proglašen za vjeroučitelja godine. Oče, pomaže Bog i dobrodošli na talase radije Svetigore.
Bog vam pomogao, Bog vas blagoslovio.
Pa, evo, recite nam šta za vas znači ova zaista posebna nagrada, eto, biti najbolji vjeroučitelj ko za ovu godinu.
Da, pa evo ovako, znači, meni je zaista ta nagrada prvo, u stvari prije, kako bi to priznanje, znate, to sam ja doživio kao jedno priznanje, ne priznanje, nego više kao jedan putokaz, da, eto, ono što smo radili, ne i ja samo, nego naravno tu je mnogo ljudi još koji pomažu, koji učestvuju sve u tome, čak šta više, može više nego ja sam i sama djeca koja doprinose tome svojom ljubavlju, aktivnošću i svim tim što čini našu školu, da dobijemo to priznanje i u stvari tu potvrdu da smo na pravom putu. To je ono što je za mene zaista najbitnije od svega, da je u stvari to potvrda da ono što smo radili i što planiramo da radimo, da je to dobro što radimo i da je to blagosloveno i da samo nastavimo tako. To ja mislim da svaki čovjek bi u tom slučaju slična priznanja tako na to i gleda, znate, jer ono kao kažu kao za ta priznanja nagrade da čovjek tako eto gordi se pa da se hvali s tim ili da mu to u tom značenju zaista to mislim da nema mjesta tome, nego evo baš sam pričao s djecom i sa našim saradnicima škole koji pomažu da je to nagrada svih nas i potvrda da ono što radimo ispravno i da treba tako da nastavimo. Eto, to smo mi tako doživjeli i zaista nam je bilo to veliko iznenađenje, velika radost da je naš mitropolit na taj način blagoslovio našu školu, naš rad, trud.
Oče, koliko djece ima kod vas u školi vjeronauke i evo kako se vi trudite da djeci približite tu nauku nad naukama? Kako izgledaju pa, ti vaši susreti, časovi?
Da, pa znate kako, evo, nekako je, primijetit ću, kod nas ovdje, i to je inače negdje, dosta se gleda na to, na broj djece i tako, ali mislim da ne bi trebalo akcenat stavljati na to, a evo reću vam zašto. Kod nas vjeronauka funkcioniše već 8. godina u našoj parohiji. I mi smo i s početka imali preko 100 djece. Djeca su dolazila subotom u prostorije, direktno u prostorije škole gdje se održavao čas. Oni su po programu katehetskog odbora Mitropolije učili sve ono što im je zadato. Ja bih slobodno rekao u stvari samo još jednu istoriju, pored ove istorije koju oni imaju, jednu teoriju, mrtvu teoriju bez nekih dijela, bez bogosluženja, i naravno učili smo da treba posjećivati bogosluženje, da se treba pričašćivati, spovjedati, ali oni su to sve učili, znate, na izus, na pamet, ali u praksi se to nažalost nije primjenjivalo. Znači, onda smo imali slučaj da djeca koja su 5-6 godina konstantno dolazila na vjeronauku, koji su bili, nazovimo ih, odlikaši u tome, koji su sve dobro znali, vrhunski i tako, nikad nisu došli u hram sutradan ujutro na liturgiju. Nikad se nisu ispovijedili, nikad se nisu pričestili ili postili. I onda sam ja kao vjeroučitelj i svećenik postavio pitanje sebi, znači, zašto onda, šta je, da li je cilj to i da li je to, naravno, nije dobro i kako to ispraviti. Imao sam i, eto, promislom Božim i ono iskustvo jedno, kada smo bili prognani, moja porodica iz Crne Gore, da, eto, promislom Božim imao sam to iskustvo da predajem vjeronauku u Republici Srpskoj u školi, gdje je zvanični predmet vjeronauka, tako da sam tamo pokupio jedno iskustvo i uvidio to da zaista ta teorija nije dobra za djecu. Tamo sam zbog sebe radio nekakve anketice sa đacima, i tako da recimo od 90% odlikaša koji su i tekako dobro sve znali i naučili, rijetko ko od njih je išao u hram, pričešćivao se, a i tekako su to dobro učili samo da bi napravili što bolji prosjek u školi i tako. I onda sam odlučio da vjeronauku prebacim u nedjelju ujutro za vrijeme liturgije. Dakle, sastavni dio časa vjeronauke trebala da bude centralni dio liturgije. I onda sam bio svjestan da će tu mnogo veliki broj djece da otpadne, da neće moći ustaju ujutro rano, da stoji na liturgiji i tako. I pomirio sam se sa tim i zaista broj djece se raspolovio, tako da, da imamo recimo do 50 djece koja dolaze kod nas na vjeronauku i njihova obaveza je da dođu ujutro, tu se uče naravno trpljenju, karakteru, ustajanju, znate, borba sa snom, sa zgležavanjem, kako ja kažem to, onda dolaze u hram Boži, tamo stoje, uče se trpljenju, dječaci učestvuju u oltaru, svi pomažu svešteniku, djevojčice su sve za pjevnicom, svima dođu poneki roditelj. I tu mogu svemu da se nauče. Prvo pojanju, zatim iz riječi molitava je neiscrpna vjeronauka, znate. Zatim čuju apostol, čuju evanđelje, čuju propovjed sveštenika. A da ne govorimo o samom blagodati Božjoj, Duha Svetoga koja ih vaspitava i koja ih uči nauci Božjoj na svetoj liturgiji. A onda tu naravno za vrijeme posta ubacimo i ispovijed djece i pričešće svake nedelje za djecu. I posle liturgije imamo zajednički doručak, to funkcioniše već par godina tako, te majke koje su organizovane svake nedelje, druga donosi, imaju te čarede, donose jedan simbolični doručak za svu djecu. Oni tu i tu ima isto, znate, jedno pedagoški, jednu notu i taj doručak i hrišćansku i svetovnu, da svi zajedno doručkuju, se pomole Bogu za blagodare i poslije toga vjeronauke jedno pola sata na neku temu iz tog teorijske te oblasti, iz tog programa koji je sastavio katehetski odbor blagoslovom našeg mitropolita. I zaista vam mogu reći da se to veoma, veoma dobro pokazalo, da djeca, to djece što dolazi, da svi znaju da pjevaju liturgiju. Skoro je bio mitropolit kod nas, dolazio je naš hram i sam je čuo pojanje djece koji svi znaju liturgiju, dječaci svi znaju, recitiraju oltaru, pomažu, molitva prije pričešća, poslije pričešća. Uopšte su sve onaj suštinski dio vezan za liturgiju djeca su naučila i to je u stvari ono najbitnije. Pored tih obaveza imamo, odnosno pored tih aktivnosti imamo i svoj časopis vjeronauke koji većinom uređuju djeca. Imamo, prostorije su potpuno opremljene i videoprojektorom i tablom i namjenskim, dakle, klupama i stolicama koje smo baš iz Beograda naručili specijalno za našu školu, bibliotekom, videotekom i tako dalje. Zatim često organizujemo poklonička putovanja i to minimum 3-4 puta godišnje. Te smo recimo za 7-8 ovih godina proteklih obišli naravno prije svega sve svetinje naše, ja bih rekao svete Crne Gore, koliko je bogata svetinjama i manastirima, da je možemo slobodno tako nazvati, nekoliko puta, zatim Hercegovinu pravoslavnu nekoliko puta, Srbiju, Studenica, Žiča, Fruška Gora, Beograd nekoliko puta, Albaniju, u Grčku smo 2 puta išli i kruna naših putovanja je bila prošle godine u avgustu mjesecu, 35 nagrađenih đaka besplatno su išli u Moskvu. 7 dana obilazili smo moskovske svetinje i Trojice Sergijevu lavru i tako. Tako da, eto, to je otprilike su neke naše aktivnosti, neke naše pokušaji da prenesemo na djecu. U stvari, ne da ih, kako bi rekao, njihove glave natrpamo nekim teorijama. I znate, dobro znanje nije loše, znanje je dobro i znanje prosvećuje čovjeka i to, ali nije se pokazalo da znanje nije suštinsko. Mi se trudimo stvari negdje nekako, na neki način, uz pomoć Božju, da u stvari raspalimo taj, tu žižicu ognja Duha Svetog u njihovim srcima, u njihovim dušama, i do te mjere da razbuktimo tu u njihovim srcima tu vjeru, i da bi prenosili, ako Bog da, poslije i na drugi.
Dok ste primali nagradu, rekli ste da planirate još jedno pokloničko putovanje i da vam upravo nedostaje toliko novca koliko je bilo eto opredijeljeno za, da tako kažemo,
da,
to taj
posticaj
vaše škole vjeronauke. Da, malo o tome.
Da. A eto vidite, a to nije prvi put zaista da se tako dešava. Da sam Gospod, eto, ja to tako vjerujem, sad ne znam kako drugi to gledaju na to, ali ja to iskreno tako vjerujem, da Gospod zaista uvijek daje tako. I mi smo uvijek bili u takvim situacijama, znate, naša parohica siromašna, neki će misliti, pa da, lako je njima, ima tamo para i tako. Nije, malo je ovo naša parohica. To broji 40-ak domova, znate, koji su pravoslavni. Čak šta više, većina djece koje dolaze našu na vjeronauke nisu sa teritorije naše parohije. To su djeca i tako iz drugih nekih krajeva koji dolaze kod nas i tako. I ovaj, i sva sredstva koja mi tražimo za te, ovaj, to je, vjerujte, mukotrpno sabiranje, i obijamo pragove hotela, firmi, preduzeća, dobri ljudi neki jave se i Gospod pošalje. Evo recimo kad smo za Rusiju išli, putovanje koštalo oko 20.000 evra se ukupno. A mi smo sa 1000 evra već rezervisali avion, znate, za tih 35 sjedišta. Ovaj, poslije toga samo je pristizalo, znate, eto, samim čudom Božim. Tako evo, mi pripremamo sada unapred, već smo uzeli blagoslov mitropolita za poklonjenje poštima Svetog Nikolaja, koje je inače proslava i naš hram vjeronauke. Trebalo bi 20. septembra, ako Bog da, sada da odemo tamo u Italiju da se poklonimo moštima Svetog Nikolaja, ovaj, prikupali veći duže vremenski period, jer je vrijeme zaista financijsko sve teže, ovako to se osjeti i vidi, ovaj, baš smo onako mukotrpno kupljali taj novac i te priloge, i hvalilo je negdje oko 300 evra za neke tamo takse koje smo trebali da platimo oko trajekta i tako. I ovaj, ja zaista nisam znao da ćemo dobiti tu, ovaj, to priznanje i tako. I još kad je otac Kirilo rekao da je među tim priznanjima i da se nalazi taj novčani dio 300 evra, to je zaista, ovako, sam osjetio, eto, da je to blagoslov za to. I, znači, da je, eto, vidite kako...
Kako Bog to sve udesi. Da. A eto, hoćete nam ispričati tako neki događaj, doživljaj sa putovanja? Djeca sigurno budu jako radosna. Imate li nekih anegdota?
Pa ima anegdota dosta, znate. Recimo, ispričat ću jednu anegdotu iz Rusije, kada smo sa grupom išao otac Serafim iz manastira Podmajine. Otac Serafim, naš monah. I ja sam išli, što se tiče tog dijela sveštenstva, mi smo vodili grupu, otac Serafim dobro i poznaje i Moskvu i ruski jezik, jer je tamo studirao i završavao visoke škole i tako, i baš nam je bio od velike pomoći. I on i ja smo zajedno bili smješteni u keliji jednog konaka, gdje smo bili smješteni. I i znate kako djeca, tako bili su malo, onako uveče ostanu malo do kasno pričaju, pa neće da zaspe, pa smo onda morali biti malo stroži. Ja sam jednom onako veče i postrojio i ostrogo, onako, znate, kao jedan i učitelj i vjeroučitelj, rekao kao da neće se to više tolerisati, da moraju da zaspe rano, jer moraju da ustanu rano, znači u 6 sati, da bi iskoristili to vrijeme, jer to je ogroman put koji smo prešli, da bi to sad iskoristili, da bi vidjeli što više svetinja, poklonili se što više moštivama, da bi čuli što više istorije i tako dalje, tako dalje. I ja sam tako zaista toliko bio strog da je onako to baš bilo upečatljivo. I rekao sam ujutro ustajanje u 6 sati ispred dole konaka da se nađemo i tako. I oni su zaista pogasili svjetla, legli da spavaju. Međutim, otac Serafim i ja smo naštimali ove naše telefone da zvone, naravno, dosta prije. Međutim, desilo se nešto, tako se hoće, da i na njegovom i mom telefonu, pošto ima automatski, zbog razlike u vremenskoj zoni, da se sam telefon nešto preorijentiše automatski. Međutim, mi smo to nešto pobrkali, tamo manuelno smo mi to odradili, ali nije bilo potrebno. Tako da ujutru, ja onako kao kroz san čujem neki žamor na hodniku, djeca se tamo vamo žure, nekuda, znači ne mogu da se rasanim, i odjednom tajac. I odjednom ja skačem, dižem se, vidim na telefon, vidim da kasnim, a telefon još nije zvonio, ni meni, ni ocu Serafimu. I naravno ja ga budim i skačem, na blizinu se oblačemo i 10 minuta smo kasnili, mi... oni čekaju već u kombiju i naravno bili su korektni, nisu nas puno zadekivali, dobili smo samo jedan veliki aplauz, tako da se to sve završilo na kraju dobro. To je jedan od anegdota vezana za... Ali bilo je naravno dosta, tako bude nekih situacija malo komičnih.
Hvala vam, oče, puno pa se nadamo da kad se vratite sa putovanja ovog sad narednog, ako Bog da, da se čujemo, da eto malo da nam ispričate, da podijelite sa nama utiske.
Ako Bog da, eto, ako Bog da, blagoslov Svetog Nikolaja ćemo prenijeti i tako.
Hvala ti.
Bogu hvala.